วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังครับ
ครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์โนสอนครับ
ผมทัชชัยโสนาถครับ
ครับก็จริงๆแล้วรายการนี้ชีวิตกับเพลงก็จริงๆก็ตามผังรายการก็ในการทำรายการนี้ก็จะหมดไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนนะครับซึ่งก็ได้กล่าวลาท่านผู้ฟังไปแล้วแต่ว่าบังเอิญผังรายการที่จะนำมาเชื่อมต่อในช่วงเดือนตุลาคมก็ยังปรับปรุงยังไม่เสร็จ รายการนี้ก็เลยต้องมา ออกอากาศกันต่อนะครับก็ประมาณเดือนตุลานะครับครับก็ช่วงนี้ก็มาพบกับชีวิตกับเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปพบกับด้านเพลงชีวิตกับเพลงนะครับก็ขอนำข่าวสารมาฝากนักศึกษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสอบของนักศึกษาใหม่นะครับคำว่านักศึกษาใหม่ในที่นี้ก็คือเป็นนักศึกษาที่จะสอบในวันที่26-27ตุลาคมซึ่งเป็นการสอบของนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ประจำปีการศึกษาภาคการศึกษาที่1/2556
ครับ
นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะสอบเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็นำข้อมูลเหล่านี้มาฝากนักศึกษานะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่คุ้นเคยในเรื่องของการสอบเพราะบางคนนั้นคิดว่า
เพิ่งเป็นเทอมแรก
เป็นเทอมแรกละไม่ใช่ว่านะครับเป็นเทอมแรกในการสอบในกระบวนการสอบของมหาวิทยาลัยนั้นอาจจะแตกต่างกับตอนที่เราเคยเรียนในระดับมัธยมปลายคือม.6หรืออะไรเหล่านี้หรือว่าท่านอื่นๆที่มาเรียนนะครับซึ่งในเรื่องของการสอบมสท.สอบ2วันเทอมนึงสอบ2วันแค่นั้นเองนะครับคุณทัชชัยครับมีก็คือสอบวันเสาร์และก็วันอาทิตย
์
นะครับก็วันเสาร์ที่26และก็วันอาทิตย์ที่27ตุลาคมเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะนำเรียนความแตกต่างในเรื่องของการเข้าสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยเพราะว่าเราจะสอบพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับทั่วทุกจังหวัดบางจังหวัดก็มีตั้ง2สนามสอบด้วยซ้ำไปหรือ2หรือ3ก็มีนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมนะครับก็คือในเรื่องหลักฐานในการที่จะใช้แสดงตัวแสดงตนว่าคนนี้แหละนะครับเป็นตัวจริงเสียงจริงนะครับโดยมีบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชนนะครับซึ่งจะต้องใช้ในการแสดงกับกรรมการที่คุมสอบนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะต้องนำบัตรทั้ง2บัตรนี้ไปในวันที่ไปสอบนะครับซึ่งคิดว่าในช่วงของการประถมนิเทศที่สมัครเข้ามาเป็นนักศึกษาท่านอาจารย์ก็คงจะเรียนให้ทราบแล้วว่าเราจะต้องมีบัตรประจำตัวนักศึกษาบัตรประจำตัวประชาชนอันนี้ย้ำเลยนะครับจะต้องมี2บัตรนะครับต้องมี2บัตรนะครับตอนนี้ถ้าหากว่าบัตรลองสำรวจตรวจสอบดูนะครับว่ายังอยู่ครบไหมบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ไหมบัตรประจำตัวนักศึกษาอยู่ไหมถ้าหากว่าบัตรใดบัตรหนึ่งหรือทั้ง2บัตรไม่มี
ทำไงนะครับ
หายหรือว่ายังไงเนี่ยก็ให้เตรียมถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปรูปถ่าย1นิ้วนะครับ2รูปเพื่อนำไปทำบัตรในการเข้าห้องสอบไปติดต่อที่เจ้าหน้าที่กองกลางที่สนามสอบนะครับ
มีทุกสนาม
มีทุกสนามเขาจะมีเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่กองกลางนะครับก็จะทำบัตรคือให้คุณเนี่ย อนุญาตให้เข้าห้องสอบไปก่อนแต่ว่ารูปคุณกับตัวคุณนี่คือได้รู้ว่าตัวจริงเสียงจริงไปนะนะครับเนื่องจากว่าบัตรนั้นอาจจะหายหรือว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อสอบเสร็จแล้วจะต้องมาคืนนะมาคืนที่กองกลางนี่แหละกองกลางก็จะได้นำหลักฐานเหล่านี้มาที่ส่วนกลางไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้คือถ้าหากว่าไม่นำหลักฐานตรงนั้นมาก็มีการปรับตกนะอันนี้เรียนเบื้องต้นเลยคือน้องๆอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับปกติเราก็มีแค่บัตรเดียวนะครับอะไรเงี้ยแต่ว่าของมสท.เพราะเนื่องจากว่าเหตุผลว่าทำไมล่ะคนสอบกันเยอะทั่วประเทศเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะมีการสอบต่างประเทศก็มีนะครับสอบพร้อมกันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำก็คือในเรื่องของบัตรจะต้องมีบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชน2 ในเรื่อง
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักศึกษารู้ตัวว่าบัตรเราไม่ครบนะครับหรือว่าขาดบัตรใดบัตรหนึ่งไปเพราะฉะนั้นในวันสอบต้องมาเช้านิดนึง
ใช่เพราะว่าจะได้ไปเตรียมตัวในการทำบัต
ร
เข้าห้องสอบและอย่างคือเราจะได้ไม่ต้องไปตื่นเต้นนะครับเตรียมสิ่งที่ต้องเตรียมตอนนี้ก็คือความรู้ดูหนังสือให้เต็มที่นะครับเหลือเวลาไม่ถึง1เดือนนะครับความรู้เต็มที่2หลักฐานเอกสารต่างๆที่จะนำไปแสดงมีพร้อมก็อุ่นใจได้ในช่วงเดือนตุลาก็เป็นช่วงพูดง่ายว่ายังอยู่ในช่วงของหน้าฝนเพราะฉะนั้นการไปที่สนามสอบขอให้ไปแต่เนิ่นๆสักนิดนึงนะครับก็การแต่งกายการแต่งกายอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับในเรื่องของการมาสอบเพราะว่าเราไม่มีแบบฟอร์มที่เป็นชุดเหมือนของมหาวิทยาลัยอื่นๆก็คือเป็นหลักการกว้างๆว่าแต่งกายโดยสุภาพแต่งกายโดยสุภาพในที่นี้เช่นว่ารองเท้าใส่รองเท้าแตะนี่คงจะไม่ใช่หรอกส่วนหนึ่งในคำว่าสุภาพในที่นี้เราเป็นนักศึกษาแล้วเป็นการให้เกียรติตัวเองเป็นการให้เกียรติกับสนามสอบที่เราไปสอบนะครับรองเท้าแตะคงไม่ใช่นะครับเสื้อยืดใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับ
มีปก
มีปกนะครับมีปกไม่ใช่เสื้อคอกลมนะครับมีปกกางเกงยีนใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ว่าสีคงไม่ใช่ว่าสีแดงแป๊ะไปหรือว่าเป็นขาดกระลุ่งกระลิ่งอะไรเงี้ยคงไม่สุภาพหรอกนะครับ
เป็นสีสุภาพ
สีสุภาพ
ก็ให้เรียบร้อยนะครับชายเสื้อสอดไว้ในกางเกง
ใส่ไว้ในกางเกงนะครับนั่นคือผู้ชายส่วนผู้หญิงนะครับในกรณีที่สามารถกระโปรงนะครับได้กางเกงได้ไหมได้ก็คงจะเป็นแบบฟอร์มหรือ
เป็น
ใส่ดูแลให้สุภาพนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องรองเท้าก็โอเคนะครับทีนี้ในกรณีสมมุติว่าบางท่านอาจจะสมมุติว่าช่วงนั้นแหละเกิดน้ำท่วมอันนั้นก็คงจะอยู่ในดุลพินิจของทางสนามสอบอาจารย์ก็คงจะแหมไม่ใส่รองเท้าอะไรอย่างนั้นนะคงจะเป็นเรื่องของการอนุโลมถ้าพื้นที่ไหนน้ำท่วมใส่รองเท้ามาไม่ได้ก็คงจะอนุโลมกันไปแต่ว่าโดยหลักการแต่งโดยสุภาพนะครับ
ทีนี้เรามาดูเรื่องนี้บ้างอาจารย
์ร
เร
ื่อง
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
สำคัญสำคัญ
ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับทั้งปากกาดินสอดินสอนี่เน้น 2B ใช่ไหม
2B ครับคือไม่ต่ำกว่า 2B คำว่า 2B ในที่นี้ก็คือมันมีความเข้มความดำนี่เข้มเพราะว่าในการทำข้อสอบปรนัยคุณจะต้องฝนนะครับฝนเสร็จแล้วถ้าเป็นดินสอธรรมดาเนี่ยมันอาจจะไม่เข้มดำไม่เข้มเพราะฉะนั้นคือ 2B ขึ้นไป
นะครับแล้วก็ต้องมีอย่างลบด้วยในกรณีที่ผิดก็ใช้อย่างลบลบให้สะอาด
ใช่ครับ
แล้วก็เลือกคำตอบใหม่ฝนให้ชัดเจน
ครับ
เพราะว่าการตรวจข้อสอบปรนัยนะครับ ทางมสทก็ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจอัตโนมัติ
ก็เรียนตอนนี้เลยนะครับข้อสอบนะครับจะออกทุกหน่วยไม่มีการเก็งว่าหน่วยที่นู้นไม่ออกหน่วยนี้ออกไม่ใช่นะครับอันนี้ในหลักการเลยออกทุกหน่วยโดยเฉลี่ย
มสทมีหน่วยการเร
ีย
น
15 หน่วย
เพราะฉะนั้นก็ออกหน่วยละ8ข้อนะครับเป็นทั้งหมด120 ข้อ
ใช่อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของข้อสอบตรงนี้เรียนไว้ล่วงหน้าว่าข้อสอบเนี่ยอย่าเพิ่งหลงกลนะครับในเรื่องการทำข้อสอบก็คือข้อไหนทำได้ทำไปก่อนอย่าไปติดไปงูจะได้อยู่แล้วจะได้อยู่ได
้
เสียเวลา
ถ้ารู้ตัวว่าติดก็ข้ามไปก่อน
ข้ามไปก่อนนะครับ
ข้อที่ได้ก่อน
ใช่ครับนั่นคือในเรื่องของปรนัยอัตนัยก็คือในหลักการว่าเขาถามยังไงตอบอย่างนั้น
ตอบให้ตรง
คงไม่ต้องอ้อมหวาดล้อมอะไร
ครับ
เขาถามยังไงตอบให้ตรงประเด็นในเรื่องการเขียนก็พยายามให้เขียนให้อ่านง่ายเขียนให้เรียบร้อยนะครับในกระดาษคำตอบก็เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็รหัสนักศึกษาส่วนกระดาษแผ่นไหนที่ไม่ทำเขียนให้ขีดเลยขีดเลยว่
าเลยการทิ้งเลย
เขียนไว้ว่าไม่ทำตอบไม่ทำตอบนะครับนั่นคือหลักการกว้างๆในการทำข้อสอบปรนัยและก็อรรถนัย
ที่อาจารย์บอกนี่หมายถึงว่าอันไหนที่เป็นกระดาษที่คำตอบก็ให้นักศึกษาเขียนชื่อสกุลเลขประจำตัวนักศึกษาลงในกระดาษคำตอบทุกแผ่น
ถูกต้องครับด้านล่างสุดนั่นแหละก็เขียนข้างล่างไว้ชื่อนะครับแล้วก็รหัสนักศึกษาเผื่อว่ามันอาจจะตกหล่นหรืออะไรยังไงเนี่ยจะได้รู้ว่าของคนนี้แหละเขียนให้อ่านง่ายนะครับเขียนให้อ่านง่ายให้เขาถามยังไง ตอบให้ตรงประเด็นไม่ต้องไปเสียเวลาโดยก็เรียกว่าน้ำทุ่มๆอย่างนั้นก็คงไม่ใช่
ไม่มีค่าน้ำหมึก
ใช่ถูกต้องนะครับนั่นคือหลักการกว้างๆในการที่จะเข้าสอบนะครับเตรียมกายเตรียมใจเตรียมทุกอย่างให้พร้อมอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับหลักฐานในเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวนักศึกษาดินสอปากกานะครับแต่งตัวให้เรียบร้อยนั่นแหละครับภาพรวมกว้างๆของการที่จะไปสอบในวันที่26 27ตุลาคมนี้
ส่วนนักศึกษาที่เคยผ่านสนามสอบมาแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหา
คงไม่เป็นไรนะครับ
เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่เรามาคุยกันในวันนี้
ครับ
ทีนี้เป็นครั้งแรก
ครั้งแรกทีนี้สมมุติว่าอย่างนี้คุณชัยน้องที่สอบครั้งแรกเนี่ยสมมติว่าเป็นทำงานเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานหรือข้าราชการก็แล้วแต่เราอยู่ที่จังหวัดนั้นแหละแต่บังเอิญช่วงที่จะสอบเนี่ยมีคำสั่งหรือมีธุระด่วนจะต้องไปที่จังหวัดโน้นก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้อาจจะยังไม่เคยเกิดขึ้นไม่เป็นไรนะครับอันนี้ให้ถ้าหากว่าทราบล่วงหน้านะครับว่าจะต้องสมมติว่าไปราชการจังหวัดโน้นหรือไปทำธุระที่จังหวัดโน้น
สมมติผมทำงานอยู่กรุงเทพและต้องไปทำราชการที่เชียงใหม
่ครับ
อาจารย์แก้ปัญหายังไง
แก้มาก็คือติดต่อมาที่สำนักทะเบียนและวัดผลว่าข้าพเจ้านายนี
้
รหัสนักศึกษานี้ขอไปเข้าสอบที่
จังหวัดเชียงใหม่
เนื่องจากว่าเหตุผลมีคำสั่งหรือไปธุระอะไรก็ว่าไป
ถ้าเกิดด่วนจริง
ด่วนจริงสมมติว่าเพิ่งทราบด่วนทำหนังสือมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรไปที่โน่นได้เลย
ไปที่สามสอบ
นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเข้าห้องสอบเนี่ยให้ไปติดต่อที่กองกลางเจ้าหน้าที่กองกลางขอทำบัตรเข้าห้องสอบสำรอง
แต่นักศึกษาต้องมีบัตร
ต้องมีเขาเรียกว่าต้องไปทำบัตรนักศึกษาไม่ใช่ไปทำบัตรเข้าห้องสอบสำรองได้เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยในเรื่องของการสอบนะครับสอบไปสอบที่นู่นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้อุ่นใจได้นะครับเอาละครับก็มาพบกับชีวิตกับเพลงนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี่ปิดเทอมนะคุณตาชัย
บางโรงเรียนปิดเทอม
นะครับน้องๆหนูๆก็อาจจะต้องอยู่ที่บ้านด้วยความห่วงใยจากทางรายการนะครับนำเพลงนี้มาฝากครับมารสังคมนะครับ
ครับ
นั้นหวานเหลือล้น
สาระของมารสังคมเพราะฉะนั้นด้วยความห่วงใยนะครับช่วงปิดเทอมน้องๆหนูๆอยู่ที่บ้าน
ค
ุณพ่อคุณแม่ก็ต้องบอกว่าจะต้องอยู่บ้านดูแลอะไรยังไงดูแลตัวเองยังไงด้วยคนแปลกหน้าเข้ามาอะไรอย่าได้นั่นนะครับ
ทางที่ดีก็บอกลูกนะครับก่อนจะทำอะไรแต่ตัดสินใจลงไปก็ให้โทรมาคุยกับพ่อแม่ก่อนเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับเด็กทุกคนก็ใช้โทรศัพท์
มีกันเกือบทั้ง
ท่
านเบอร์ที่บ้านก็มีมือถือก็มีเพราะฉะนั้นนะครับการที่ทิ้งลูกก็อยู่ที่บ้านภัยทีนี้มันก็เยอะเหมือนกันนะครับก็ดูแลกันนะครับด้วยความห่วงใยนะครับเอาละครับช่วงนี้มาฟังอีกเพลงนึงในเรื่องของความฝันคนเรานะครับชื่อเพลงว่าคนล่าฝันครับ
I'm gonna make it.
ครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาทราบเนื้อสาระกฎหมายที่ใกล้ตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีน้ำท่วมน้ำท่วมเนี่ยมันอาจจะมีภัยในจากไฟฟ้าช็อต
ไฟช็อตไฟรั่ว
ใช
่บางคนก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับได้รับอุบัติเหตุถึงชีวิตบ้างบาดเจ็บบ้างนะคร
ับ
วันนี้นะครับทางรายการก็นำเรื่องน้ำท่วมไฟช็อตนะครับมาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับก็จะเป็นการสนทนาระหว่างอาจารย์วัญชัยสอนสิรินะคร
ับ
กับอาจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรนะครับเรามาฟังกันว่าไอ้น้ำท่วมอย่างเนี้ยใครน่าจะเป็นผู้รับผิดชอบกันบ้าง
ครับเกิดไฟช็อตเกิดขึ้น
ครับ
ครับครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะช่วงนี้ถ้าเราเจอกันแล้วไม่ถามเรื่องน้ำท่วมนี่รู้สึกว่าจะเชยนะคะอาจารย
์โอ้โหเชยแน่นอนเลยอาจารย์ไม่คุยไม่ได้เลยอาจารย
์แล้วตกลงบ้านอาจารย์น้ำท่วมหรือเปล่าคะ
แม่ผมเนี่ยเป็นคนไม่ทันสมัยอาจารย
์อ๋อเหรอคะ
น้ำไม่ท่วม
โอ้โหอิจฉาจัง
เออแล้วอาจารย์ล่ะทันสมัยหรือไม่ทันสมัยเอางี้ดีกว่าท่วมไม่ท่วม
อ๋อค่ะของบ้านดิฉันก็ทันสมัยอะค่ะแต่ไม่ท่วมไม่เท่าไหร่นะคะอาจารย์ประมาณแค่อกเองค่ะอาจารย
์ขนาดนั้นเฉลยจ
้าใช่ค่ะอาจารย์แต่จริงๆแล้วบ้านดิฉันเนี่ยว่าท่วมหนักขนาดนี้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าทางบ้านที่เขียนจดหมายมาถามมาท่วมหนักกว่าดิฉันอีกค่ะอาจารย
์เออมิดหัวหรือไงอาจารย
์ประมาณนั้นเลยค่ะอาจารย์ครับ
โอ้โห
แต่ว่าที่ถามมาวันนี้นะคะไม่ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องน้องน้ำหรอกค่ะอาจารย์ครับแต่ว่าถามเกี่ยวกับเรื่องน้องไฟที่มากับน้องน้ำค่ะอาจารย
์อะไรน้องไฟอะไรมากับน้องน้ำมีเหรออาจารย์
อ้าวอาจารย์ไม่เคยได้ยินเลยค่ะน้องไฟอะค่ะ
มีแต่ไฟแนนซ์มั้ง
เล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าในช่วงที่น้ำเพิ่งมาใหม่ๆนะคะที่ว่าน้ำมาแรงมากเลยนะช่วงแรกๆนะคะอาจารย
์
ช่วงนั้นเองเนี่ยชาวบ้านอะไรก็ไม่ได้ตรงได้เตรียมอะไรหรอกค่ะนะคะเสร็จแล้วปรากฏว่าน้ำก็ท่วมเยอะมากนะคะเรือแพอะไรต่ออะไรก็ไม่มีอาหารการกินหน่วยงานไหนก็ยังไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือค่ะอาจารย์คะทีนี้ชาวบ้านเนี่ยก็เริ่มอาหารจะหมดนะคะก็เลยต้องออกมาเพื่อที่จะมาหาอาหารไปทานกันในหมู่บ้านเนี่ยค่ะอาจารย์ทีนี้ปรากฏว่าเพื่อนบ้านก็ใช้วิธีลุยน้ำออกไปค่ะอาจารย์น้ำท่วมไปถึงแค่อกแล้วก็ลุยกันออกไปปรากฏว่าเพื่อนบ้านหลายคนนะคะอาจารย์บอกว่าน้ำท่วมแล้วไฟช็อตไฟดูดจนกระทั่งเพื่อนบ้านถึงแก่ความตายค่ะอาจารย
์
แล้วบางคนนะคะอาจารย์บาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาลหยอดน้ำข้าวต้มกันก็เลยถามค่ะบอกว่าเอ๊ะกรณีชาวบ้านเดือดร้อนอย่างนี้เนี่ยเราจะฟ้องร้องใครให้รับผิดชอบได้ไหมหรือว่าจะเรียกค่าเสียหายเรียกค่าสินไหมทดแทนจากใครได้บ้างไหมยังไงเนี่ยค่ะอาจารย์คะ
อาจารย์พูดเรื่องนี้มาเข้าท่าเลยอาจารย
์ค่ะ
แม้ว่าสถานการณ์มันจะผ่านไปแล้วนะ
ค่ะ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตอาจจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าม
ันนะสิคะอาจารย์
เพราะฉะนั้นพูดกันไว้เป็นอุทาหรณ
์
เพื่อจะได้เป็นแนวทางเราจะได้รู้ด
ี
ไหมอาจารย
์นั่นนะสิคะ
แล้วคราวที่แล้วนี่เขาบอกมีคนตายเกิดเพราะไฟช็อตเนี่ยแหละ
ค่ะ
เอาละอาจารย์เราจะปล่อยให้คนพวกนี้ตายฟรีเหรอครับ
ไม่ได้ค่ะอาจารย์
มันจะต้องมีคนรับผิดชอบสิ
เอาละอาจารย
์ทีนี้ถ้าเป็นบ้านเราเราเดินออกจากบ้านเราแล้วไฟบ้านเราเองเนี่ยช็อตเราตาย
อ
ย่างนี้ก็จะไปโทษใครไม่ได้เพราะถือว่าความเป็นความประมาทเป็นความเลินเล่อเป็นความบกพร่องหรือความสับเพ่าของเราที่ไม่ดูแลปล่อยปละละเลยแล้วตายเองอย่างนี้ก็ต้องถือว่าเป็นผีซ้ำด้ำพลอยไปเอาละแต่กรณีที่เราเดินออกไปที่ถนนแล้วมีไฟฟ้าสาธารณะอยู
่
ไม่ว่าจะเป็นของการไฟฟ้านครหลวงไม่ว่าจะเป็นของการไฟฟ้าภูมิภา
ค
ที่เขามีหน้าที่ดูแลเรื่องไฟสาธารณะแล้วเป็นยังไงครับอาจารย์น้ำท่วมขนาดนี
้ค่ะ
เขามีระดับมีเกณฑ์มีข้อตกลงไว้ว่าถ้าระดับไหนแค่ไหนแล้วจะต้องตัดไฟไม่ตัดนี่ใครเดินมาโดนช็อตตายหมดใช่ไหมครับอาจารย์
ใช่ค่ะอาจารย
์ถ้าคุณมีหน้าที่อย่างนี
้
แล้วคุณปล่อยให้ไฟเนี่ยมันช็อตชาวบ้านตายเขาเดินมาโดนไฟช็อตตายเดินมาโดนไฟช็อตตายเพราะความประมาทเลอะเลอะของคุณ
ค
ุณมีหน้าที่เลยนะครับคุณจะต้องรับผิดชอบ
อ
คุณจะปล่อยให้เขาตายฟรีได้ยังไงในทางแพ่งเนี่ยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได
้
บาดเจ็บล้มตายไม่ว่าจะค่ารักษาพยาบาลค่าขาดไล่อุปการะค่าทำส่งทำศพเรียกได้ทั้งสิ้นแต่ในขณะเดียวกันครับอาจารย
์
ในทางอาญาเนี่ยก็ถือว่าคุณประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้คนอื่นเขาตายเหมือนกันก็มีความผิดในทางอาญามีโทษจำคุกตั้งพูดง่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน10 ปีนะครับอาจารย
์ค่ะ
โทษหนักนะเห็นไหม
ค่ะเพราะฉะนั้นเรียกได้ทั้งทางแพ่งฐานละเมิดแล้วก็ทางอาญาใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับ
แต่อย่างไรก็ดีกรณีแบบนี้เนี่ยก็คงไม่ได้ว่าจะฟ้องร้องกันได้ทุกกรณีนะคะอาจารย์ต้องดูพฤติการแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนแต่ละถนนหนทางด้วยนะคะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันถึงขั้นที่ว่าเจ้าหน้าที่จะต้องมาตัดไฟหรือยังจะต้องมาเลื่อนปลั๊กเลื่อนอะไรหรือยังนะคะถ้าบางชุมชนมันยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ถือว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ทำผิดไม่ได้งดเว้นอะไรนะคะแต่บางท้องที่ซึ่งถือว่าเจ้าหน้าที่ต้องทำแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ทำอย่างนี้ถึงจะถือว่างดเว้นใช่ไหมคะ
ถูกต้องเลยครับอาจารย์
เพราะฉะนั้นนะคะเราสองคนก็คงยังฟันธงไม่ได้เลยว่าจะฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ได้หรือไม่อย่างไรคงต้องพิจารณาเฉพาะบางกรณีใช่ไหมคะอาจารย์
แล้วก็ดูพฤติการเป็นเรื่องๆไป
ใช่ค่ะอาจารย์ครับแหมเวลาหมดอีกแล้วค่ะอาจารย์คะค่ะวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับก็ในความเป็นจริงนะครับส่วนหนึ่งสิ่งที่เราจะได้รับการปกป้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการดูแลตัวเราด้วยสองถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นก็อย่างเนี้ยในกรณีที่เกิดสมมติน้ำท่วมเยอะๆแล้วเกิดไฟรั่วลงมาสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบก็คือกองจัดการไฟฟ้าแต่ว่าการที่เขาจะรับผิดชอบแค่ไหนมันก็คงจะอยู่ในเงื่อนไขพอสมควรด้วยอย่างที่ท่านอาจารย
์
มีหลักเกณฑ์ใช่
ส่วนถ้าเป็นในบ้านของเรานะครับเราก็ต้องดูแลตัวเอง
ดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองก็คือตรงนี้ต้องระมัดระวังในยิ่งเหมือนกับตอนที่น้ำท่วมปี54นะโอ้ไม่ได้ซับไฟน้ำมาอย่างนี้อาจจะต้องยกคัทเฮาต้องตัดไฟซะก่อนไม่ใช่อยู่ๆอ้าวตรงโน้นรั่วขึ้นมาอะไรเงี้ยมันอันตรายนะครับ
ที่ทางรายการนำมาเปิดนั้นก็มาจากช่วงหนึ่งของรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับ
ครับ
ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์นะครับกฎหมายเพื่อประชาชนของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะรับชมนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์นะครับ NBT ช่อง11นะครับ
ครับ
วันเสาร์เวลา17:30ถึง17:55ครับ
ครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาพับเสียงเพลงนะครับชีวิตกับเพลงอีกสักเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าผมถูกสายร้ายครับคุณชรัมเทพชัยครับ
ผมถูกสายร้ายผมถูกสายร้ายช่าช่าช่าเขาหาว่าผมมีแฟนมากคนเขาหาว่าผมเป็นคนไม่ดีเขาหาว่าผมกลิ้งกลอกเขาบอกผมชอบโลกีเจอคุณทุกทีเขาต้องใส่ไฟเขาหาว่าผมเป็นพรานผู้หญิงเขาหาว่าผมไม่จริงกับใครเขาหาว่าผมซ้ำซ้อนเขาว่ากะล่อนเป็นไฟเขาว่าปลาไหลลื่นน้อยกว่าผมถูกใส่ร้ายวางเพลิงทุกวันกุมจนสังขารร่วงโรยติดตาแต่ยังมั่นใจคุณคงรู้ว่าเขาอิจฉาจึงเสกสรรเขาหวังป้ายสีให้คุณเกลียดผมเขาหวังให้ผมและคุณโกรธกันเขาหวังเพื่อคุณหลงซื่อเขาจึงคอยตื้อทุกวันเขาช่างขยันใส่ไฟผมจริงใส่ร้ายวางเพลิงทุกวันทุ่มจนสังขารร่วงโรยผิดตาแต่ยังมั่นใจคุณคงรู้ว่าเขาอิจฉาจึงเสกสรรเขาหวังป้ายสีให้คุณเกลียดผมเขาหวังให้ผมและคุณโกรธกันหวังเพื่อคุณหลงซื่อเขาจึงคอยตื้อทุกวันเข
ขาช่างขยันใส่ไฟสูงจริง
ผมถูกใส่ร้ายชัดชัดชัด
ครับก็ขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการทำบุญทำกุศลนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยก็มีทุกปีนะครับ
ครับ
นั่นก็คือกฐินพระราชทานซึ่งปีนี้จะนำไปถวายณวัดจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนนะครับวัดจองคำหรือว่าพระอารามหลวงวัดจองคำนี่นะครับก็เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2340นะครับเป็นวัดแรกของเมืองแม่ฮ่องสอนทีเดียวนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่สร้างตามแบบอย่างศิลปะไทยใหญ่นะครับซึ่งสิ่งที่โดดเด่นนั้นหลังคาทรงปราสาท9ชั้นนะครับแล้วก็มีศาสนสถานที่สำคัญก็คือวิหารหลวงพ่อโตนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอนซึ่งสร้างเมื่อพ.ศ. 2477นะครับโดยช่างชาวพม่านะครับ
ครับในวิหารนะครับก็เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตนะครับซึ่งเป็นพระประธานนะครับมีขนาดหน้าตากว้าง4เมตร85เซนสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2469นะครับ
ครับ
โดยช่างฝีมือชาวพม่านะครับ
ครับ
และมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งจำลองมาจากพระศรีสักยมุนีที่วิหารวัดสุทัศน์นะครับเหตุที่เรียกชื่อวัดจองคำนะครับเนื่องจากเสาวัดเนี่ยประดับด้วยทองคำเปลวครับ
อ๋อครับวัดจองคำนี่นะครับก็ตั้งอยู่ข้างหนองน้ำนะครับซึ่งก็มีชาวแม่ฮ่องสอนเนี่ยเรียกว่าหนองจองคำนะครับซึ่งก็เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ทีเดียว
ประวัติของเจดีย์นะครับชาวไทยใหญ่เรียกกองมูนะครับ
ครับ
เจดีย์เนี่ยมีลักษณะคล้ายมณีทบโดยช่างฝีมือชาวไทยใหญ่รูปทรงจุฬามณีความสูง32ศอกนะครับฐานสี่เหลี่ยมมีมุก4ด้านพร้อมสิงด้านละ1ตัวประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งนะครับด้านละ1องค์และเริ่มสร้างเมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2456สร้างแล้วเสร็จในเดือนมกราคมพ.ศ. 2458นะครับสร้างขึ้นโดยศรัทธาขุนเพียรนะครับพ่อเลี้ยงจองนุนะครับ พี่รุ่นกิจและแม่จองเฮือนคหบดีชาวแม่ฮ่องสอนและในองค์พระเจดีย์เนี่ยได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มานมัสการองค์พระเจดีย์ครับ
ครับสำหรับพระวิหารนั้นก็จะมีหลวงพ่อโตนะครับซึ่งก็มีประวัติบอกเล่าว่าวิหารหลวงพ่อโตนั้นสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2475แล้วก็เสร็จเมื่อพ.ศ. 2479นะครับโดยพระอูนากะนะครับเป็นประธานลุงจองคำสวยฟั่นอุตมะกหบดีชาวแม่ฮ่องสอนนี่แหละครับเป็นผู้ที่มีศรัทธาในการก่อสร้างแบบละ12ศอกหลังคามุงสังกะสีนะครับศิลปะก็แบบไทยใหญ่ภายในวิหารก็ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อโตหน้าตากว้าง5.8 เมตรนะครับ
5เมตร80เซน
5เมตร80เซนใช่ไหมสูง5เมตร60เซนนะครับพระวิหารนั้นสร้างโดยฝีมือนายช่างสลาโพอ่องนะครับพระพุทธรูปหลวงพ่อโตนั้นฝีมือโดยช่างสลาโพโตงเดชะโกเมนนะครับสถานที่ก่อสร้างเดิมนั้นเป็นที่ก่อสร้างองค์พระเจดีย์ซึ่งได้สร้างขึ้นคู่กับวัดเดิมนะครับองค์พระเจดีย์นั้นได้จำรุดทรุดโทรมต่อมาพระอุณากะก็ได้ทำพิธีบวงสรวงขอรื้อถอนแล้วก็สร้างพระวิหารพร้อมกับสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อโตถวายนะครับจึงได้ทำการสร้างสำเร็จดังที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้แล้วครับสถานที่สร้างหลวงพ่อโตนั้นนับเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองแม่ฮ่องสอนทีเดียวครับ
ครับก็ขอเชิญนะครับท่านที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญกับมสท.นะครับก็ติดต่อมาได้ที่
กองคลังนะครับกองคลังหรือจะสอบถามรายละเอียดมาก่อนก็ได้ที่หมายเลข call center นะครับ025047788นะครับซึ่งจะนำผ้ากฐินพระราชทานไปถวายวันเสาร์ที่9นะครับวันเสาร์ที่9เพราะฉะนั้นยังมีเวลาอยู่ท่านใด
พฤศจิกายน
9พฤศจิกายนนะครับท่านใดที่จะร่วมทำบุญก็เรียนเชิญนะครับส่วนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาบัณฑิตมสท.หรือว่าชมรมนักศึกษาที่อยู่ที่แม่ฮ่องสอนหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ค่อยไปเจอกันที่โน่นก็ได
้
นะครับจะได้มาร่วมทำบุญทำกุศลด้วยกันครับ วลาก็หมดแล้วนะครับก็ขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมสัมพันธ์หัวอักษร
ผมทัชชัยพลนา
ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ